niin kuin erilainen tämä rakennusten ulkopintamateriaali johtuen tästä Suomen olosuhteista ja rakentamismääräyksistä.
Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Kuten uutisista kuulimme, Meyer Turun telakan työntekijät ovat marssineet ulos. Aiheesta lisää ajan tasan aluksi. Järven rantaan vie monen tie näin kesällä. Puhumme siitä, missä kunnossa järvet ovat ja miten hyviä keinoja järvien puhdistamiseen löytyy. Ja puhumme myös Venäjästä. Haastattelussamme on pitkän uran sotilastiedustelussa tehnyt Venäjän tuntija Georgi Alafuusov. Ja kysymme, kenen ehdoilla vanhuksille suunnitellaan teknologiaa ja lisääkö se lopulta vanhusten turvallisuuden tunnetta. Aina ajankohtainen asia tiellä liikkujille ovat väistämissäännöt. Ne tuntuvat myös aina olevan jollekulle epäselvät. Väännämme rautalankamallin väistämissäännöistä. Ja eduskunnassa perussuomalaiset ja uusi vaihtoehtoryhmä pitävät järjestäytymiskokouksia. Niistäkin kuulemme lisää ja lähetyksen lopussa menemme Farmari-maatalousnäyttelyyn Seinäjoelle. Studiossa on Aki Laine. Hyvää iltapäivää. Meyer Turun telakan työntekijät ovat siis marssineet ulos työpaikaltaan puolilta päivin. Mira Stenström tavoitti hetki sitten työntekijöiden pääluottamusmiehen Juha Jormanaisen.
Kuten uutisissa on kuultu, Meyer Turun telakan työntekijät ovat marssineet ulos puolilta päivin. Puhelimessa on työntekijöiden pääluottamusmies Juha Jormanainen. Mitä oikein on tapahtunut?
Meillä on ollut täällä terästuotannon joilla osilla, pääasiassa meidän levyhalliseiniä sisällä, niin pitemmän aikaa semmoinen merkillinen ilmapiirin kiristyminen, en tiedä mistä on lähtösi ja kenen määräyksestä, ja se ollaan yritetty neuvotella, ilmoittaa ihan niin korkealle kuin tässä organisaatiossa se mahdollista on, ja porukka ei vaan nähnyt enää mitään muuta keinoa, kun ei mikään auta, niin se oli siis tuska. Työntekijöiden keskuudessa oli kasvanut niin suureksi, että ne päättivät tehdä tämmöisen ratkaisun.
Onko teillä mitään käsitystä, miten tämä on päässyt syntymään?
No mä en tiedä. Siis se vaikuttaa siltä, että jostain on annettu käsky, että täytyy kiristää, niin kuin tiukentaa valvontaa. Ja kaikki esimiehet ei ilmeisesti ole ihan ymmärtänyt, että kuinka paljon ihmiset kestää sitä tiukentamista, koska ei meillä läheskään joka puolella telakkaa tämmöisiä ongelmia ole. Mutta nyt se vaan pääsi, niin kun on tavallaan päässyt mopo keulimaan liikaa tai jotenkin karkaamaan käsistä. Et nyt ei se porukka ei enää jaksanut neuvottelutietä, kun se ei ole kerran johtanut minkäännäköiseen tulokseen.
Mistä valvonnasta on kysymys?
Yleisestä työntekijöiden semmoisesta valvomisesta ja sitten merkillisiin asioihin puuttumisesta, ja osa tuntuu niin kuin minunkin mielestä ihan kummallisilta, että minkä tyyppisiä niin kuin rangaistuksia siellä on otettu käyttöön, tai siis tuommoisia niin kuin erilaisia kirjallisia huomautuksia ja kirjallisia varoituksia ja sitten semmoista suullista niin kuin uhkailua. Mutta en mä lähde tämän tarkempaan yksityiskohtiin, että mä toivon, että me täällä päästään aitoja sisällä, niin saadaan asiat kuntoon.
Ja ketkä kaikki ovat marssineet ulos, koko henkilökuntako?
Työntekijät, Meyer Turun työntekijät.
Ja tämä kestää
huomisen päivän. Eli tänään noin kello 12 on tapahtunut ja jatkuu huomisen päivän.
Ja millä tavalla tästä aiotaan neuvotella, saada tilanne ratkaistua?
No, veikkaan, että täytyy antaa nyt pölyn laskeutua ja kyllä mä nyt kuvittelisin, että neuvottelupöytään päästään ja löydetään joku ratkaisu. Siinä mä ainakin toivon, että eihän tämmöinen ole kiva.
Kiitoksia haastattelusta.
Ole hyvä.
Työntekijöiden pääluottamusmies Juha Jormanainen.
Näin siis työntekijäpuolella, ja siellä työnantajapuolella ollaan toistaiseksi hyvin vähäsanaisia. Meyer Turun viestintäpäällikkö Tapani Mylly on kommentoinut ulosmarssia lyhyesti ja todennut, että meillä on voimassa oleva työehtosopimus, jonka mukaan on toimittu. Sen takia emme hyväksy tämän tyyppisiä toimia. Tämän tarkemmin Meyerilta ei vielä kommentoida väitteitä. Tähän väliin liikennetiedote tie 4 eli Lahden väylä Vantaa. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta siis tie 4 eli Lahden väylä Vantaa. Tarkempi paikka välillä Koivukylän liittymä, Korson liittymä sinne. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Ja sitten kun kello on 14.08, niin jatketaan järviasioihin. Jokin aika sittenhän julkisuudessa oli näkyvästi esillä varsinaissuomalaisen Littoistenjärven tilapäinen kirkastuminen alumiinikloridikäsittelyn jälkeen. Onko nyt siis löytynyt keino rehevöityneiden järvien ongelmiin ja paljonko huonossa kunnossa olevia järviä meillä oikeastaan on? Siitä puhumme seuraavaksi. Tervetuloa ajantasan suoraan lähetykseen Suomen ympäristökeskuksen kehittämispäällikkö Seppo Helsteen.
Kiitos.
Tehtävisi kuuluu muun muassa sisävesien seurannan kehittäminen ja aiheeseen liittyen Syke eli ympäristökeskus järjesti tänään seminaari, jossa puhuttiin kemikaalien käytöstä rehevöityneiden järvien kunnostamisessa. Millainen tilaisuus kaiken kaikkiaan oli?
No, tilaisuus oli hyvin tämmöinen varmaan ensimmäistä kertaa Suomessa järjestetty ja hyvin rakentava. Tuotiin esimerkkiä Suomesta ja ennen kaikkea muualta maailmalta, että miten on kemikaloinnissa onnistuttu ja käsitettiin aika monipuolisesti kemikalointia myös muutenkin, esimerkiksi myös kaivosvesien puhistuksessa ja vastaavissa, että ei keskitytty pelkästään näihin reheviin järviin.
Brian Hooser oli pääesiintyjänä, jos tällaista sanaa voi käyttää, ja hän on erikoistunut tähän alumiinikloridikäsittelyyn. Minkälaisia asioita hän kertoi?
No hän kertoi, että kaikki järvit on yksilöitä, että hän oli tehnyt hyvin pitkän 170 järveä käsittävän tutkimuksen, eli koonnut kaikki, mitä tietoa löytyy, ja erittäin suuri vaihtelu siitä, että miten on onnistuttu ja kuinka pitkään tämä käsittely sitten kestää.
No, minkälaisia vaihtoehtoja siinä oli? Oliko ihan laidasta laitaa sitten käynyt, kun oli käytetty?
Joo, koska tämähän on aika vanha menetelmä, että 70-luvulta ensimmäisen kerran käytetty ja näytti siltä, että se tosiaan järven ominaisuudet vaikuttaa siihen paljon, että tämmöisissä järvissä, jotka on matalia, niin käsittely kestää muutaman vuoden ja sitten syvissä järvissä ollaan saavutettu jopa 30 vuotta, että tila on hyvä.
Hmm. Kerro vähän niille, koska maallikollehan, jos sanotaan, että tehdään alumiinikloridikäsittely, ei kerro ihan hirveästi, että mitä siinä tarkkaan ottaen tehdään?
No siinä niin kuin lisätään alumiinikloridikemikaalia, joka on hyvin tehokas sitten pidättämään fosforia, joka on pääsääntöisesti ruokkii sitä tätä leväkasvua, eli nimenomaan tätä rehevöitymistä. Maallikot puhuu leväkukinnoista ja rehevöitymisestä, aika lailla sama asia.
Onko siinä jotain haittaa, jos tällaista kemikaalia lisätään? Seuraako siitä jotain?
No siitä voi seurata, koska se samalla laskee sitten veden pH-ta, eli vesi muuttuu happamaksi. Jos se menee liian happamaksi, eli mennään tuonne alle 5,5, niin tämä sitten oikeastaan alumiini takertuu kalojen kiduksiin ja aiheuttaa sitten kalakuolemia. Ja tätähän pyritään välttämään, että se kalan tappaminen ei ole se tarkoitus näillä kemikaalikäsittelyillä, vaan nimenomaan ravinteiden fosforin sitominen.
Eli kun tuolta Littoistenjärveltäkin tuli aluksi sellainen olo, kun niitä kuvia katsoi, että joku on taikasauvan löytänyt, niin ihan niin yksinkertaista tämä homma ei kuitenkaan valitettavasti ole.
No ei ole. Että tämä alkukirkastuminen oli aika lailla niin kuin ehkä vähän yllättikin. Annostus oli aika suuri ja tämä oli tosiaan ihan tämmöisiä Karibian meren tunnelmia, että kalat siellä ui ja ihmiset sulassa sovussa sitten.
Mites muuten, jos nyt puhutaan vielä hetki siitä järvestä, miten sillä järvellä tällä hetkellä menee ja miten se prosessi siellä etenee?
No näytti, että nyt on oikeastaan pH ilmeisesti palannut aika lailla neutraali, että lähestytään sitä 7, missä se nyt luonnonjärvissä tuolla seudulla tulee olemaan. Ja tämä kirkkaus on vähitellen hävinnyt niin kuin oli odotettu, että nyt puhuttiin jo 2 metrin näkösyvyydestä, mikä on aika normaalia tuolla ja siinähän puhuttiin jopa 30 metrin näkösyvyys on siis veden kirkkautta. Totta kai järvihän on matala, mutta jos katsotaan näin vaakatasossa, niin nähdään jopa 30 metrin päähän sitten.
Se on jo aika moista.
Uimaallas käytännössä.
Niinpä. No Seppo Helsteen, jossain vaiheessa rehevöityneistä järvistä puhuttiin julkisuudessakin paljon. Nyt ei niin paljon ole puhuttu, jos tämä Littoistenjärvi jätetään laskuista pois. Johtuuko se siitä, että tilanne on parempi vai eikö vaan julkista sanaa kiinnostaa?
No siis mä luulen, että tilanne on, totta kai tilanne on parantunut. Mehän ollaan tehty vesiensuojelu hyväksi Suomessa valtavasti. Oikeastaan pistekuormitus alkaa olla niin kuin jo mennyttä aikaa. Järvien tila on parantunut. Me ollaan paljon keskitytty merialueelle. Suomenlahtia on pikkuhiljaa saatu parempaan kuntoon. Me ollaan keskitytty paljon valuma-alueelle. Maatalouden päästöjä on pyritty vähenemään. Ja ehkä se on vähän jäänyt nyt sivuun, että meillä on tapauksia, joissa ei oikeastaan mikään muu auta kuin tämmöiset hyvin radikaalit keinot.
Paljonko sellaisia tapauksia on? Tai miten ylipäätään sitä yleistilaa kuvaisit?
No, siis meillä voisi sanoa, että ehkä 15% järvipinta-alasta on semmoiset, joka on hyvää huonommassa tilassa, eli pitäisi tehdä jotakin. Ja jos puhutaan nyt näitä oikein vaikeita sisäkuormitteisia järviä, missä luonnolliset prosessit ovat pysähtyneet ja järven pohjasedimentti, pohjaliete kuormittaa järviä, niin puhutaan sadoista järvistä. Joku on sanonut 700. Sehän on aika pieni määrä Suomen 188 000 järven joukossa, mutta usein näitä järvet on juuri tämmöisiä virkityskäyttöarvoltaan suuria, lähellä asutuskeskuksia, keskellä kaupunkia. Ja niin kuin myös Vähäjärvisessä Turun seudulla juuri tämä Littoistojärvi on hyvä esimerkki.
Eli oliko oikea tulkinta se, että näiden 700-800 lisäksi, niin muille järville ei periaatteessa tarvitse tehdä mitään, ne ovat niin hyvässä kunnossa, että sen kanssa voidaan elää.
Joo, puhutaan niin kuin yli 50 hehtaarin suuruisessa järvessä, että pieniä järviä ei tosiaan ole sillä edes otettu huomioon näissä laskuissa. Ja monesti ihan pienet järvet on juuri tämmöiset vähän niin kuin lammet, on tämmöisiä virkityskäyttöarvoltaan suuria. Eli kyllä se määrä kohoaa. Veikkaista puhutaan kuitenkin alle 1000 järvestä.
No mitä ne keinot ovat, mitä yleisimmin käytetään? Kemikaaleja ei varmaan ihan joka paikassa kuitenkaan käytetä.
No ei, että siis totta kai ensin pitäisi pyrkiä tähän kuormituksen vähentämiseen, että jos on niin kuin pistekuormitusta, sitä pitäisi päästä eroon, eli jäteputsarit toimii aika hyvin, mutta sitten meillä on vielä paljon tekemistä niin kuin yksittäisten asuntojen ja talojen jäteveden puhdistusjärjestelmissä. Tässä on tämä kiistelty lakikin, mikä nyt on astunut sitten voimaan. Sitten on tietenkin hajakuormitus, joka nyt tulee suurelta osin maataloudesta, osin metsätaloudesta, ja kaikki nämä pitäisi ensin tehdä ja sitten keskittyy se, mitä järvellä tehdään. Ja tässä on työkalupakkia. Meillähän on niin kuin poistokalastus, puhutaan biomanipulaatiosta, joku käyttää nimeä hoitokalastus, eli poistetaan tätä pientä kalaa ja kaloja, jotka niin kuin tonkii tätä pohjasedimenttiä. Ja tässä Littoistojärvellähän puhuttiin juuri tästä lahnasta, joka on hyvin tehokas pöllyttämään pohjaa ja samalla niin kuin lisää tätä liikkuvan fosforin määrää vedessä ja ruokkii niin kuin levää. Ja sitten tosiaan ihan äärvenä keino on sitten tämä kemikalointi, joka nyt on aika kallista kuitenkin ja sopii tämmöisiin järviin, missä kaikki muu on jo tehty.
Miten tehokasta se kalastus on?
No siinähän on vähän erilaisia esimerkkejä, että tämmöinen matala järvi, että sen kalan niin kuin kalastaminen on aika vaikeaa, koska se kala on hajallaan siellä pitkin järveä, että se ei keskity niin kuin tiettyihin alueisiin. Että silloin on saatu monissa järvissä tosi hyviä tuloksia. Sitten meillä on järviä, jossa tulokset on huonoja, että ei ole saatu tarpeeksi sitä kalabiomassaa pois.
Sanoit tuossa jo, että suurten kaupunkien lähellä usein nämä ongelmajärvet ovat. Ovatko ne maantieteellisesti koko maan alueella vai puhutaanko esimerkiksi Etelä-Suomesta, niin kuin tuosta voisi päätellä?
No kyllä tämä Etelä-Suomen savikkoseutuhan on tätä, missä on eniten ongelmia. Tässä on tosi hyvin lähellä tämä Tuusulajärvi, joka on ollut monenlaista tehty Tuusulajärvellä, saatu tila paranemaan, että tämä savikkoseutu. Mutta onhan meillä tosiaan sitten myös Kuusamossa on järvi, jotka on erittäin reheviä ja on ollut paikallinen kuormituslähde hyvin lähellä ja päästy niin kuin perusteellisesti pilaamaan. Että siellä täällä löytyy ihan ympäri maata, ei nyt ihan pohjoisemmassa Lapissa tietenkään.
Miten näet sen, koska asenteistahan tässä tietysti osittain on myöskin kysymys, varsinkin siinä vaiheessa, kun mietitään, ettei sinne järveen sitä ylimääräistä tavaraa pääsisi, onko siinä suhteessa menty eteenpäin? Mietitäänkö näitä asioita enemmän?
Kyllä, mietitään huomattavasti enemmän, että ihmiset on aika valistuneita ja haluaa pitää niin kuin huolta ympäristöstä. Ja itsellä on sellainen tuntuma, että esimerkiksi juuri niin kuin viljelijäväestö tiedostaa hyvin, että heidän toimet on erityisen tehokkaita ja on niin kuin paljon halukkuutta niin kuin vähentää kuormitusta. Tokihan tässä on nämä EU:n ympäristötuet myös, jotka auttaa asiaa, mutta ihan muutenkin on tämä sukupolvi on niin sanotusti vaihtunut ja osataan pitää ympäristöstä huolta.
Jos jollain on järvi, jonka kohtaloa miettii, niin miten siitä saisi selvää, jos voisi, tai haluaisi kysyä, että voiko tuolle tehdä jotain, niin miten siinä pitäisi edetä yksittäisen kansalaisen?
Joo, no joo, meillähän on olemassa tämmöinen järvi-wiki-palvelu, johon on koottu aika paljon niin kuin tietoja vesistöistä. Ja siellähän on oikeastaan kaikki järvet melkein löytyy, kun lähtee niin kuin järvi-wiki kirjoitetaan, se on kaksoisveellä se wiki, niin sitä kautta pääsee vähän näkemään, mitä se järvellä on, minkälainen veden laatu, mikälainen on sen tila. Ja oikeastaan sit syke koordinoi tämmöistä hyvin kattavaa vesistökunnostusverkostoa, jonka tämän verkoston nettisivuille on koottu hyvin paljon niin kuin tietoutta järvien kunnostamisesta ja ennen kaikkea siitä, että mitä tulee sitten toimia. Eli tässäkin tapauksessa tämä kansalaisaktiivisuus on erittäin hyvä keino, koska viranomaisten resurssit on hyvin, hyvin vähäisiä, mutta kuitenkin rahoitusta on aika hyvin saatavilla, kun ihmiset on aktiivisia järvien kunnostamiseen. ELY-keskukset ja nyt tulevaisuudessa sitten maakunnat, millä nimellä se maakuntien ympäristöpuoli sitten kulkeekaan, niin sieltäkin löytyy sitten paikallista tietoa hyvin paljon.
Eli siitä pääsee liikkeelle. Kiitoksia kehittämispäällikkö Seppo Helsten, kun pääsit vieraaksi.
Kiitos.
Ruoka on intiimi asia, joka nostattaa tunteita ja josta jokaisella on mielipide. Radio Suomen torstai-iltojen makuasiaohjelmassa Justus Laitinen ja Petri Rinne tarjoilevat 12 kattausta, jossa tutkitaan suomalaisten suhdetta ruokaan. Torstaina kello 19 makuasiavieras Ellen Hinttala tuo mukanaan yrttejä.
Yle, Radio Suomi.
Seuraavaksi puhumme tiedustelusta ja Venäjästä. Pitkän uran sotilastiedustelussa tehnyt kontra-amiraali Georgi Alafuzov muistuttaa, että pelot vaikuttamisyrityksistä ovat molemminpuolisia. Myös Venäjällä koetaan länsi hyvin uhkaavana. Hänen mukaansa informaatiovaikuttaminen on muuttanut perinteistä tiedustelua.
Kyllähän asia varmaan niin on, että turvallisuusympäristön analysointi vaikeutuu, kun emme osaa varmuudella sanoa, että kaikki saamamme informaatio on totta. Eli nämä meille tutuksi käyneet fake news, kaikennäiset erikoiset uutiset, niin joskus saattavat viedä meidän mielenkiintomme ja silloin se todellinen asian luonne saattaa jäädä huomaamatta.
No miten sotilastiedustelu on joutunut vastaamaan tähän muutokseen?
Kyllähän se tarkoittaa sitä, että meidän pitää kehittää omaa kykyämme kaikilla alueilla, ei pelkästään sotilaallisten välineiden tuntemusta, vaan myöskin kaiken kaikkiaan koko tämän toimintaympäristön eli ilmenemisten tuntemista, eli kulttuurista, sosiaaliseen toimintaan, ihan koko alue.
Eli teistä tai sotilastiedustelussa olevista on tullut tällaisia moniosaajia?
Valitettavasti, tai en sanoisi valitettavasti, mutta jotta asioihin päästäisiin hyvin käsiksi, niin pitää tuntea koko alue. Sotaahan ei käydä samalla tavoin kuin sitä käytiin 100 vuotta sitten. Me emme näe samanlaisia sotilaita kokardi ja ase kädessä, kokardilakissa ja ase kädessä toimimassa toisiaan vastaan, vaan tässä on hyvin paljon tämmöistä peiteltyä toimintaa.
Olitte Euroopan unionin sotilastiedustelun päällikkö vuodesta 2013 viime vuoden kevääseen asti, niin tuona aikana esimerkiksi muuttuneissa olosuhteissa ja tilanteissa, niin kuinka tuloksellista se teidän toimintanne kuitenkin on?
Toimintahan on tuloksellista. On eri asia, että saadaanko me tulokset viestitettyä päättäjille ja jonkinnäköistä vaikutusta. Sanoisin niin, että tämä taistelu ja sitä vastaan toiminta niin on aina tämmöistä reagointia tilanteisiin ja on aika mahdotonta sanoa, että milloin tiedustelu on totaalisesti epäonnistunut ja toisaalta nyt ei kauhean kovaa huudeta silloin, kun ollaan koettu onnistuminen. Eli tämä on aika vaikea kaiken kaikkiaan tämä tilanne.
Suomessa on valmisteilla uusi tiedustelulainsäädäntö, joka antaa puolustusvoimille mahdollisuuden tietoverkkotiedusteluun ja sotilastiedustelu saa myös uusia toimintavaltuuksia, kuten mahdollisuuden toimia Suomen rajojen ulkopuolella. Millaiseen tarpeeseen nämä mielestäni tulevat?
Kyllähän maailma on entistä haasteellisempi ja ympärillemme tapahtuu asioita, joiden selvittäminen edellyttää kyllä tiettyjä erityisiä toimivaltuuksia. Kyllä mä sanoisin niin, että kun me olemme olleet yksi niistä valtioista, joissa sotilastiedustelusta ei ole lain puitteissa säädetty, niin on pelkästään hyvä asia, että tämä nyt lopultakin saadaan paperille ja näin myöskin ne toimintamahdollisuudet voidaan kartoittaa, jota tiedustelu voi käyttää hyväksi.
Pitääkö pystyä vain puolustautumaan vai pitääkö olla myös hyökkäyskykyä, kyberhyökkäyskykyä tai miten näitä nyt nimitetään?
Tämä hyökkäyksen ja puolustuksenkin käsite on oikeastaan vaikeutunut. Puolustustoimintakin voidaan joskus nähdä hyökkäyksellisenä. Eli ei ole selkeitä rajoja, mutta on selvää, että meillä pitää olla kyky myöskin reaktiiviseen eli vastaavaan toimintaan kuin mitä sitten hyökkääjä mahdollisesti käyttää meitä vastaan.
Kontra-amiraali Georgi Alafuzov, tällä uudella lainsäädännöllä ja keinolla pyritään tietysti taistelemaan muun muassa terrorismia vastaan, mutta paljon puhutaan myös Venäjän vaikuttamispyrkimyksistä lännessä. Millaisena pahiksena te näette Venäjän tässä mielessä?
Venäjä on yksi pahis kaikkien muiden pahisten joukossa. Että kyllähän todellisuus on se, että me elämme vuorovaikutteisessa maailmassa, että kun Venäjän koetaan käyttävän hybridisodan keinoja meitä vastaan, niin olisin ihmeissäni, jos ei Venäjällä koettaisi vastaavasti, että koko länsi käyttää hybridisodankäynnin keinoja sitä vastaan. Eli me ollaan sellaisessa tilanteessa, jossa kaikki ovat pahiksia ja toisaalta kaikissa on myöskin hyviä puolia ja kaikkien pitää puolustautua ulkoa tulevia uhkia vastaan.
Onko teidän mielestänne Venäjän tavoite sekaantua lännen asioihin? Muun muassa on puhuttu kovasti näistä vaaleista.
No viimeisimmät vaalit, joita pystyimme seuraamaan, olivat Iso-Britannian parlamenttivaalit. Siihen liittyy myöskin Ranskan parlamenttivaalit ja Venäjällä nyt heitetään huulta siitä, että onpa se kumma, että miksei Venäjän hakkerit osallistuneet näihin vaaleihin, kun tulos on se mikä on. Sanoisin niin, että on aivan selvää, että jokainen tiedustelutoimija maailmassa ottaa selvää siitä toimintaympäristön kehityksestä, jota tapahtuu. Mutta se ei nyt välttämättä tarkoita, että pystyy vaikuttamaan kaikkeen. Minä en henkilökohtaisesti usko, että Yhdysvaltain presidentinvaalien tulos on pelkästään tai yksinomaan Venäjän hakkereiden tulos, vaan kyllä siihen on liittynyt ihan muitakin asioita.
Mutta amerikkalaiset pitävät selvänä, että Venäjä kuitenkin on sekaantunut vai pyrkinyt vaikuttamaan.
Siitä on varmasti näyttöä, että tiettyihin tietosolmukkeisiin, siis informaatiopisteisiin, on pyritty tunkeutumaan ja ottamaan selvää asioista. Eli tämmöinen tiedustelu on varmasti aivan selvää, että se on tapahtunut, mutta sen näyttäminen toteen, että missä määrin on pystytty vaikuttamaan amerikkalaiseen valitsijaan, niin mun mielestä sen selvittäminen pelkästään sanomalla, että näin on, niin ei mene ihan oikein.
No meilläkin on tulossa presidentinvaalit tammikuussa. Voiko ajatella, että Venäjällä on samanlaisia tavoitteita Suomenkin suhteen?
Sanoisin niin, että olen varma siitä, että Venäjä pyrkii selvittämään sen tilanteen, joka Suomen tässä vaalimaailmassa on. Eli mitkä ne asetelmat on ja mitkä ne todennäköisyydet on, se on ihan selvä. Se on luonnollinen tarve kaikille ympärillä oleville valtioille selvittää. Missä määrin Venäjä kuitenkin sitten pyrkisi vaikuttamaan vaalien lopputulokseen, niin en usko, että asia on täysin sillä tavoin, että voisimme ajatella, että Venäjä pyrkisi määrittämään etukäteen, että kenet haluaa Suomessa presidentiksi. Enkä usko myöskään, että se siihen vaikuttamiseen oikeastaan pystyisi nykyisessä tilanteessa.
Entä mitä mieltä olette lännen käsityksestä Venäjästä? Ovatko läntiset Venäjäpelot ylimitoitettuja vai kohdallaan?
Sanoisin niin, että Venäjällä on myöskin koettu läntinen maailma kovin uhkaavana. Kyllähän tässä tämä maalaisjärjenkin sanonta, että metsä vastaa niin kuin sinne huudetaan. Eli kumpikin osapuoli on jossakin määrin ylimitoittanut omat uhkakuvansa. se on vaan ajan henkeen kuuluva. Nyt pitäisi vaan pitää huoli siitä, että ei astuta sen viimeisen rajan yli, joka johtaisi sitten ihan käytännön toimenpiteisiin.
Presidentti Putin kuitenkin puhuu Venäjästä suurvaltana, niin mihin hän pyrkii näillä suurvaltapuheillaan? Nehän on juuri muun muassa koettu uhkaksi.
Venäjä kokee tuhatvuotisena valtakuntana olevansa suurvalta ja sen suurvallan olemus venäläisten itsensäkin mielestä niin ei perustu tämmöiseen aggressiiviseen, ekspansiiviseen näkemykseen, vaan siihen, että Venäjän kielellä, kulttuurilla, Venäjän maa-alalla, sillä että se on niin iso maa, venäläisellä vaikutuksella koko maailman kehitykseen, niin sillä koetaan olevan tietty erityinen vaikutus. Minä en usko, että tämän suurvallan taustalla ovat pelkästään sotilaallisen laajentumisen pyrkimykset.
Miten te tällä hetkellä kuvailisitte Itämeren alueen turvallispoliittista tilannetta?
Uskoisin, että Itämeren alueen turvallispoliittinen tilanne on kohtuullisen vakaa kaikesta huolimatta. Venäjän mahdollisuudet laajentaa omaa sotilaallista vaikutusvaltaansa Itämeren piirissä ovat kuitenkin varsin rajalliset, ja en ole ollut havaitsevina niin, että myöskään Naton piirissä nykyisiä toimenpiteitä enempää oltaisiin luomassa tämmöistä vastakkainasettelun ilmapiiriä.
Näin arvioi kontra-amiraali Georgi Alafuussov. Haastattelijana edellä oli Päivi Neitiniemi. Kello 14.29. Kohta puhette eli ihan seuraavaksi vanhusten kohtelusta ja otamme myös yhteyden eduskuntaan. Siellä perussuomalaiset ja Uusi vaihtoehto pitävät järjestäytymiskokouksiaan. Ja lähetyksen lopussa on luvassa suoraa lähetystä Seinäjoelta. Siellä on menossa farmari-maatalousnäyttely. Mutta seuraavaksi kysytään, kenen ehdoilla vanhuksille suunnitellaan teknologiaa ja lisääkö vai vähentääkö se turvallisuuden tunnetta. Muun muassa näitä asioita pohditaan tänään kätketyt äänet -tapahtumissa, joilla kampanjoidaan ikääntyneiden kaltoinkohtelua vastaan. Noora Kettunen on perehtynyt aiheeseen ja tullut studioon.
Vanhuus ei tule yksin, sen tietää jokainen. Voi kuitenkin olla vaikea samastua ikääntyneen arkeen. Vanhuuden turvallisuuden puolesta työskentelevän Suvanto ry:n toiminnanjohtaja Satu Taiveaho pääsi kokeilemaan ikäpuvun avulla, miltä tuntuu olla 80-vuotias.
Miltä tuntuu olla 78-vuotias?
No tosiaan juuri tämän puvun päälle laitettua niin rappuset vasta ehdin tähän kiivetä, mutta täytyy sanoa, että hengästyttää. Ja jalan nostaminen rappuselta toiselle niin ei ihan yksinkertaista ollutkaan. Ja tosiaan tässä on nyt tämä visiiri ja kuulo. Kuulon alentomaa vaikuttavat kuulosuojaimet, jotka on nyt poistettu tässä haastatteluhetkessä, mutta kyllä heti vaikutti jo sen, että jouduin toimittajaltakin kysymään, että anteeksi, mitä sanoitkaan. Kyllä tämä varmasti antaa kokemusta, hyvää kokemusta siitä, miltä tuntuu oikeasti olla ikäihminen yhteiskunnassa. Että hyvä olisi, että mahdollisimman moni pääsisi tämän kokemaan ja varsinkin ne, jotka ikäihmisten parissa toimii tai suunnittelee esimerkiksi asuinympäristöjä, asuntoja ikäihmisille. Tai tänään kun teemana on teknologia, niin vaikkapa teknologia ikäihmisille, niin varmasti olisi hyvä pukea itse tämmöinen puku päälle ja kokea, että miltä tuntuu tässä tilanteessa olla.
Mihin kaikkeen tuo puku vaikuttaa?
No tässä on muun muassa nivelet jäykistetty sellaisilla suojilla, jotka laitettiin tuohon nivelten kohtaan, ja sitten tässä on 10 kiloa painoa lisää tällä painoliivillä tuotu ihan sen vuoksi, että se tuo sitä jäykkyyttä koko kehoon ja liikkumiseen. Ja sitten tosiaan kaikki pään kääntyminen on kaulassa, on myös tämmöistä jäykkyyttä aiheuttava laite, joka tuottaa sitä tuntemusta, ja sitten kuulo- ja näkökentän alenemat on tehty todella tällä visiirillä ja kuulosuojaimilla. Ja sormetkin on jäykät, eli ei ihan samalla lailla toimi sorminäppäryys kuin luonnollisessa tilassa toimii. Että kyllä tässä monenlaisia tuntemuksia on saatu aikaan tämän puvun avulla.
Suomessa asuu yli 1 miljoona yli 65-vuotiasta, Ja suurin osa alle 75-vuotiaista käyttää internettiä, mutta sitä vanhemmista enää kolmannes. Ikäteknologiakeskuksen kehittämispäällikkö Sanna Kaijanen.
Kun ei itse osata käyttää. Ja tämmöinen puheohjaus tai sensoriteknologia, joka aistii sitten sen, että vaikka kaadutaan tai ei olla vaikka liikuttu pitkään aikaan tai voi jopa aistia sitä tämä sensoriteknologia, että onko juotu riittävästi ja tämän tyyppisiä. Ja niistä lähtee automaattisesti sitten tieto omaisille tai sitten sinne palvelutuottajille.
Tietävätkö vanhukset sitten näistä teknologian tuomista mahdollisuuksista?
No aika vähän itse asiassa tiedetään että joskus tuntuu, että me ammattilaisetkaan ei aina tiedetä ihan kaikkea ja nämä on tosiaan jatkuvasti kehitteillä uusia teknologioita. Ja meillä tietysti tuolla Vallissa on niin kuin yhtenä isona tavoitteena tämän niin kuin tiedon levittäminen ja ollaan pyritty keräämään sitten nettisivuille esimerkiksi tietoa näistä uusista ratkaisuista ja on itse asiassa vähän aikaa sitten tämmöinen arjen älykkäät apuvälineet opas julkistettu, mistä sitten löytyisi. Koska kaikki ei siellä netissä ole, niin pitää olla myös paperiversiolla näitä meidän oppaita. Et itse asiassa omaiset ja ikäihmiset ei hirveästi tiedä, ja tämä onkin yksi sellainen asia, mitä me pyritään edistämään, että kuntien palvelutaloissa ja siellä kotipalvelussa ja sosiaalitoimistossa, niin siellä pitäisi tämä tieto olla. Eli että minkälaisia ratkaisuja pystyttäisiin ikäihmisille luomaan sinne kotiin. Koska kuitenkin ollaan tutkittu sitä, ja meillä yhteiskunnassa on vallalla tämmöinen ajatus, että ikäihmisten olisi hyvä asua kotona mahdollisimman pitkään, jos nimenomaan tämä turvallisuus sen sallii, ja monet ikäihmiset haluaakin asua kotona.
Miten sitten kun näistä tiedetään näistä teknologisista ratkaisuista, niin miten niihin suhtaudutaan?
No meitä on tosi erilaisia ihmisiä, ja kun ikäihmisistä puhutaan yhtenä joukkona, niin aina yritetään muistuttaa, että jos nyt ajatellaan, että meillä on 65 plus yli 100-vuoteen, niin siihen mahtuu aika paljon erilaista porukkaa. Ja osaa käyttää hirveän hyvin kaikkea erilaisia teknologisia ratkaisuja ja mobiililaitteita, tietokoneita, ja osa taas ei ollenkaan osaa käyttää. Ja tulee myös muistaa se, että kaikki ei halua käyttää, ja sekin on ihan ok. Ja tähän meidän pitää ikään kuin hyväksyä myös, että kaikki ei myöskään niin kuin halua tai osaa. Ja sitten tietysti yksi, mikä liittyy tähän on tämä esteellisyyteen, niin liittyy tämä taloudellinen esteellisyys. Eli kaikilla ei myöskään mahdollisuutta eikä varaa hankkia näitä laitteita. Tämä on ehkä yksi sellainen iso asia, mihin meidän tulisi kiinnittää huomiota.
Teknologia ei sitten ole pelkästään mahdollisuus, niin voiko siitä olla mitä haittaa tai mitä uhkia siihen liittyy?
Joo, siis totta kai se voi olla sillä lailla niin kuin uhka, että kaikilla ei ole mahdollisuutta sitä hankkia. Ja esimerkiksi tämmöisen digitalisaation tuomat muutokset ja tämmöinen sähköinen asiointi, ja pankkipalvelut ja muut ja sähköinen tunnistautuminen, niin jos esimerkiksi ei ole näitä välineitä, millä se tehdään, niin onhan se aika eriarvoistavaa ja jopa syrjäyttävää. Eli ihminen, jolla ei ole näitä laitteita, niin miten pystyy hoitamaan itsenäisesti omia asioitaan. Ja lisäksi se, että jos ei ole sitä osaamista, niin myös se on ehkä tämmöinen niin kuin eriarvoistava ja syrjäyttävä kysymys. Eli jos ei saada riittävästi tukea ja neuvontaa näiden välineiden käyttöön, niin sehän jättää osan ikäihmisistä tai muistakin kohderyhmistä niin kuin ulkopuolelle tästä digitalisaatiokehityksestä.
Mikä osuus tässä kaikessa sitten on tällä yhä lisääntyvällä sähköisellä asioinnilla?
No tietysti meillä on täällä yhteiskunnassa on kova hinku digitalisoida kaikki palvelut ja se on tietysti siinä on niin kuin hyviä puolia. Eli meillä on paljon ihmisiä, jotka asuu sellaisten kulkuyhteyksien päässä, että niin kuin digitalisaatio helpottaa sitä arkea, että pystytään etänä hoitamaan niitä omia asioita. Mut meidän juuri tuoreen selvityksen mukaankin, niin kaikki ei tosiaan ole näiden digitaalisten palveluiden äärellä. Ja me ymmärretään se, että tämä sähköinen asiointi on niin kuin nykypäivää ja tulevaisuuden asia, mutta meidän tulisi kuitenkin säilyttää semmoinen kasvokkainen asiointi niille ihmisille, ketkä edelleen haluaa kasvokkain asioida. Ja myös näiden niin kuin palvelujen saatavuus ja hinta tulee olla sama, on se sitten sähköisesti tarjottava palvelu tai kasvokkain tarjottava. Ja erityisesti sitten tässä sähköisen asioinnin parissa niin tulee kiinnittää huomiota tähän tukeen ja neuvontaan. Eli meillä tällä hetkellä Suomessa yhdistykset, vapaaehtoiset aika pitkälti vastaa tästä sähköisten palvelujen tuesta, sen antamisesta, ja me kyllä peräänkuulutetaan sitä, että julkisen puolen tulee kiinnittää tähän huomiota ja lähteä miettimään, että minkälaisia palvelurakenteita oikein ollaan tässä rakentamassa tällä hetkellä.
Näin sanoi Ikäteknologiakeskuksen kehittämispäällikkö Sanna Kaijanen. Toimittajana edellä oli Noora Kettunen.
Tänä on ajan tasa.
Ja sitten aiheeseen, josta puhetta riittää vuodesta toiseen, eikä se taatusti tähän lopu, mutta väännetään silti vähän rautalankamallia, nimittäin liikenteen väistämissäännöt hämmentävät sekä pyöräilijöitä että autoilijoita. Vaikka säännöt olisivatkin tuoreena mielessä, keskellä liikennettä nopeita tilanteita on vaikea hahmottaa. Seuraavassa Kaija Kelman vääntää rautalankamallin komisario Heikki Kallion kanssa siitä, kuka väistää liikenteessä.
Komisario Heikki Kallio Helsingin poliisilaitoksesta. Kuinka polkupyörien, autojen ja jalankulkijoiden yhteistyö liikenteessä on tänä keväänä ja kesän alkuna sujunut?
No, normaaliin tyyliin, eli pääsääntöisesti hyvin. Aina välillä tietenkin vähän kolisee ja tulee näitä onnettomuuksia, mutta pääsääntöisesti ihan kohtuullisen hyvin.
Usein liikenteessä huomaa, että pyöräilijät ja autoilijat pähkäilevät tätä väistämisvelvollisuutta, niin yritetään rakentaa semmoinen rautalankaversio näistä säännöistä. Esimerkiksi jos pyörä ajaa jalankulkijoiden kanssa samaa väylää pitkin, esimerkiksi kevyen liikenteen väylää, ja risteävän tien yli menee suojatie, niin miten pyöräilijän pitää silloin toimia tien ylittämisessä? Ja kuka väistää, auto vai pyörä?
No, tässä tilanteessa niin pyöräilijä väistää, eli jos siitä menee niin kuin kevyen liikenteen poikki menee ajorata, niin pyörä väistää.
No entä sitten, jos pyöräilijä taluttaakin pyöräänsä suojatielle, niin väistääkö auto silloin?
Kyllä, eli siinä vaiheessa, kun pyöräilijä hyppää pois pyörän selästä ja rupeaa taluttamaan, niin hänestä tulee jalankulkija. Ja silloin ajoneuvon kuljettaja on velvollinen antamaan esteetön kulku suojatiellä olevalle tai sinne astuvalle jalankulkijalle, ja silloin pyöräilijä on jalankulkija.
No mikä sitten on pyörätien jatke ja miten se merkitään tiehen?
No, pyörätien jatke on niin kuin suojatien kohdalla silloin, kun suojatien molemmilla puolilla on pyörätie. Eli tarkoittaa, että siitä jatkuu sitten molempiin suuntiin se pyörätie. Ja se merkitään yleensä semmoisella, vähän niin kuin katkaistaan se suojatie, tehdään siihen sellainen pieni aukko, ja sitten toiselle puolelle laitetaan vielä pieni pätkä. Eli se näkyy tämmöisenä niin kuin aukollisena suojatienä, jos sen näin voisi sanoa.
No muuttaako se jotenkin väistämisvelvollisuutta auton ja pyörän välillä?
Ei muuta, mutta se kertoo sen, että pyöräilijä voi silloin ajaa siitä pyörätien jatkeelta, eli vähän niin kuin kansantermein, niin ajaa periaatteessa suojatien yli, jos siinä on se pyörätien jatke. Muuten hän joutuu taluttamaan.
Eli pyöräilijän siis täytyy taluttaa suojatien yli pyöränsä, mutta pyörätien jatkeen yli voi ajaa.
Juuri näin.
Juu, tässäkin on suojatie, ja siitä äsken huristi polkupyörä, että aina nämä eivät ihan toimi.
Joo, näin se valitettavasti on, että aika monet pyöräilijät kyllä ajavat suojatien yli myös pyörällä. Ja osa autoilijoista ei tiedä, että he eivät saa ajaa, ja tietenkin hyvä, että antavat sitten kumminkin tietää, että eivät aja päälle.
Niin, täytyy tunnustaa, että minäkin autoilijana olen väistänyt pyöriä suojateillä ja pyörätien jatkeella, niin onko tämä mennyt tosi pieleen?
No ei voi missään nimessä sanoa, että pieleen on mennyt, että kyllähän tämä liikenne on tämmöistä yhteispeliä, että vaikka tietyllä osapuolella on etu ja oikeus, niin saadaan siitä luopua ja olla kohteliaisia, antaa, että siihen tämä peli tietenkin perustuu.
No milloin sitten autoilija aina väistää pyörää?
No, autoilija väistää silloin, kun hän on kääntynyt. Eli jos autoilija kääntyy ja siitä sitten menee ja pyöräilijä jatkaa tavallaan samaan suuntaan ja autoilija kääntyy pyöräilijän eteen ja siitä menee pyörätien jatke, niin silloin autoilija väistää. Tai jos autoilija tulee kolmion tai stop-merkin takaa.
No miten tämä käytännössä toteutuu?
No stop-merkin ja kärkikolmion takaa toteutuu pääsääntöisesti hyvin, eli se on selkeä, mutta sitten valitettavasti joskus käy, tai aika useinkin käy niin, että autoilija ei siinä kääntyessään välttämättä huomaa, että sieltä tulee pyöräilijä, koska osa pyöräilijöistä tulee aika lujaakin, varsinkin jos tulee samasta suunnasta, mistä se ajoneuvon kuljettaja tulee.
Niin, ja minunkin kodin lähellä on semmoinen kevyen liikenteen väylä, että siinä on todella pitkä alamäki, ja sitten se tavallaan hyppyrimäisesti tulee siihen suojatielle ja pyörätien jatkeelle, ja auto ei ehkä huomaa sitä.
Juuri, nämä on niitä pahimpia paikkoja.
No autoilijan on aika vaikea nähdä, että erottaa sitä, että onko kyseessä suojatie tai pyörätien jatke, niin onko sillä väliä autoilijan käyttäytymisen kannalta?
No ei periaatteessa. Silloin kun autoilija kääntyy, niin silloin on. Mutta että jos on tavallaan suoratie ja siinä autoilija ei käänny mihinkään, niin sillä ei loppujen lopuksi ole väliä, koska se pyöräilijä on joka tapauksessa väistämisvelvollinen. Sai hän sitten ajaa siitä tai piti hänet periaatteessa taluttaa. Tai itse asiassa silloin, kun hän taluttaa, niin silloinhan tietenkin autoilija joutuu antamaan hänelle tilaa, koska hän on jalankulkija. Mutta että jos se pyöräilijä meinaa siitä ajaa, niin silloin hän on väistämisvelvollinen autoilijan nähden.
Ihmisten on siis liikenteessä aika vaikea kuitenkin käytännössä hahmottaa näitä tilanteita, ja tilanteet voi olla nopeita. Niin komisario Heikki Kallio, millaiset tilanteet tai risteykset ovat teidän mielestänne erityisen hankalia?
No just nämä, että mistä itsekin äsken mainitsit, että silloin jos on alamäki ja tulee kova vauhti sille pyöräilijälle mahdollisesti, ne on pahoja. Ja sitten semmoiset, jotka rakenteellisesti näyttäisi siltä mahdollisesti jopa, että pyöräilijällä olisi etuajo-oikeus, vaikka ei olekaan. Eli siinä vaiheessa, kun tienkäyttäjät saavat semmoisen väärän kuvan, että he ovat siinä etuajo-oikeutettuja, eivätkä olekaan, niin ne on tietenkin kaikista pahimmat paikat.
No miten te itse muuttaisitte näitä liikennejärjestelyjä kaupungeissa, jotta pyöräilijöiden ja autoilijoiden ajo olisi sujuvampaa?
No se vaatisi tietenkin rahaa aika paljon, eli pitäisi rakentaa eri tasoon kaikki eri kulkumuodot, eli pyörätiet olisivat eri tasossa kuin ajoradat, ja sitten nämä ylityspaikat niin tehtäisiin joko alikulkuina tai ylikulkuina, eli he eivät kohtaisi tavallaan ollenkaan. Se olisi siis kaikista turvallisin, mutta käytännössähän se on periaatteessa mahdoton, maksaa niin paljon.
Raha on tiukassa. No sitten kesällä pyöräilijät ajavat kaupungin lisäksi myös paljon maanteillä, niin mitä neuvoja olisi siihen, kuinka kaukaa polkupyörät pitäisi ohittaa maantiellä?
No kyllä siihen pitää jättää ihan reilu turvaväli, ja tietenkin mitä isompi ajoneuvo, niin sitä enemmän. Mutta kaikissa paikoissa se ei ole mahdollista, eli riippuu siitä pientareen leveydestä. Mutta missään nimessä ei liian läheltä, että niin paljon tilaa kuin on turvallista ja mahdollista.
Nyt on ollut puhetta siitä, että pitäisikö pyöräkypärää käyttää vai ei, ja pitäisikö luopua suosituksesta käyttää sitä. Mitä mieltä komisario Heikki Kallio olet?
No itse käytän kypärää aina, ja olen kyllä sitä mieltä, että kyllä se missään nimessä sitä ei pitäisi ottaa pois sitä suositusta. Että tällä hetkellähän se on tosiaan suositus, eli sen käyttämättä jättämisestä ei rangaista, eikä ole mahdollistakaan rangaista. Mutta kyllä tutkimukset osoittaa, että siitä ei ole mitään haittaa sen käyttämisestä. Että isoissa pyöräilymaissa, eli Hollannissa ja Tanskassa, niin siellä on tehty tutkimuksia, että se on tavallaan, no ei se ole haitaksi, mutta että mitä enemmän pyöräilijöitä, niin sen turvallisempaa se pyöräily on. Eli ajoneuvon kuljettajat sitten oppivat varomaan näitä pyöräilijöitä enemmän, mitä enemmän niitä on. Ja mitä enemmän niitä on, niin sen vähemmän tapahtuisi näitä pyöräilijöitä niin onnettomuuksia. Mutta kun Suomessa on tietyt olosuhteet, eli talviolosuhteet, niin ilman muuta joka ikisen kannattaa ja tulee käyttää kypärää. Koska meidän tutkimusten mukaan, niin silloin kun kolisee tai kaatuu, niin aina se suojaa. Että olisi vältetty jopa monta polkupyöräilijän kuolemaa, jos olisi kaikki käyttäneet kypärää.
Tätä mieltä on komissario Heikki Kallio Helsingin poliisilaitoksesta liikennevalvonnan toiminnosta. Toimittajana edellä oli Kaija Kelman. Politiikan viikosta ei ole käänteitä puuttunut. Nyt kävästään eduskunnassa, sillä perussuomalaisten eduskuntaryhmän kokous on käynnissä. He ovat valitsemassa uutta ryhmänjohtajaa. Eduskunnassa on paikalla politiikan toimittajamme Pekka Kinnunen. Pekka, hyvää iltapäivää.
Hyvää iltapäivää.
Joko sinulla on ryhmänjohtajan nimi kerrottavana?
Ei ole vielä, että perussuomalaisten tiistaina hajonnut eduskuntaryhmä on vajaan tunnin ajan pitänyt kokoustaan täällä eduskunnan kirjaston tiloissa, ja sitä kokouksen alussa puhetta johtaa virkaa tekevä ryhmäjohtaja Leena Meri. Hän otti ryhmän johtoonsa tiistaina sen jälkeen, kun yli puolet ryhmästä oli muodostanut oman uusi vaihtoehto eduskuntaryhmän, ja silloinen ryhmäjohtaja Toimi Kankaanniemi jätti tehtävänsä, ja Leena Meri on sitten ollut virkaa tekevä, ja hän on ollut kiinnostunut myös jatkamaan ryhmäjohtajana, mutta vielä ei tiedetä, että kenet tämä kutistunut perussuomalaisten ryhmästä johtoonsa on valittu.
No onko Leena Meri sinun valistunut arvauksesi?
En nyt. Valinta on niin lähellä, että en esitä mitään valistunutta arvausta, mutta muutaman kerran taisi tulla tuo nimi tuossa mainittua.
No, uusi vaihtoehtoryhmä järjestäytyy myös. Onko sieltä tullut tietoja, mitä siellä on päätetty?
Uusi vaihtoehto eduskuntaryhmän ryhmähuoneena on tällä hetkellä tuolla pikkuparlamentin rakennuksessa oleva eduskunnan suuren valiokunnan huone, ja tästä on eduskunnan kirjastosta on sinne parin korttelin verran matkaa, että sieltä on aika huonosti ääniä kantautunut tänne saakka. Mutta odotettiin, että siellä käsiteltäisiin mahdollisia uusia jäsenhakemuksia. Tässähän tiistain tapahtumien jälkeen pari perussuomalaisten kansanedustaja on ikään kuin tällaisessa välitilassa, ja on arvioitu, että esimerkiksi kansanedustaja Veera Ruoho saattaisi hakea tämän uusi vaihtoehtoryhmän jäsenyyttä. Aiemmin tänä päivällä kansanedustaja Arja Juvonen ilmoitti, että hän ei hae tuohon uusi vaihtoehtoryhmään. Hän on eronnut perussuomalaisten eduskuntaryhmästä ja on nyt toistaiseksi ilman omaa eduskuntaryhmää.
Kiitoksia näistä tiedoista, Pekka, sinne eduskuntaan, ja uutislähetyksissä sitten varmaan nimiä lisää. Kiitos.
Kiitos.
Tämä on Ajan tasa.
Ja tuossa kun kaivelen uutistoimistomme tietoja, niin uusi vaihtoehto eduskuntaryhmän puheenjohtajaksi on nimetty Simon Elo, niin kuin varmasti odotettua oli. Eli sieltä puolelta tällainen tieto toistaiseksi on kerrottavissa. Mutta nyt kello on 14.50 ja siirrytään vähän toisenlaisiin tunnelmiin. Hevosia, lampaita, lihakarjaa, vanhoja koneita ja uusinta uutta, työnäytöksiäkin. Näistä aineista ja monista muista on tehty farmarimaatalousnäyttely, joka alkoi eilen Seinäjoella. Menemme suoraan lähetykseen Seinäjoelle. Farmarista jatkaa vieraineen toimittaja Olli Koski.
Näin on. Tervetuloa piipahtamaan Seinäjoelle farmarimaatalousnäyttelyyn. Kuten taustalla kuuluu, niin meno on kova. Tuolla lypsykarjakehässä juuri esitellään erilaisia rotuja, ja siellä tuomaroi nyt, mikä lypsykarjan yksilö siellä sitten voittaa palkintoja. Täällä Seinäjoella on oikein hyvä sää, aurinko paistaa, lämmintä on ja tunnelmaa on, ja ihmisiä pörrää ympärillä maatalousnäyttelyssä. Näyttää olevan suosittua. Tässä lähetyksessä vieraana minulla on Merja Keisala, joka on ProAgrian keskusliiton hallituksen puheenjohtaja, ja sitten Johanna Kankaanpää, joka on MTK Etelä-Pohjanmaan puheenjohtaja. Ja meillä on tarkoitus nyt puhua näiden arvon rouvien kanssa vähän siitä, että näkyykö taantuma täällä maatalousnäyttelyssä?
No ei ainakaan näyttelyasettajien suhteen, koska saatiin ihan ennätys näyttelyasettajia. Tokihan tämä ajankohta hieman arvelutti ja saattoi olla sitten eilen pikkusen sitä, että ihmiset ei aivan hoksanneet, että se onkin nyt jo. Et eilen ei niin paljon ollut, mutta tänä päivänä kyllä väki on nyt sitten nähnyt ja kuullut. Se, että näkeekö se sitten niin kuin konkreettisesti tässä farmarissa, niin ei ainakaan tällä hetkellä.
Miten sä ajattelisit, onko maaseutukauppa missä tilanteessa? Tehdäänkö täällä ne ratkaisut vai mitä täällä tehdään? Käydäänkö täällä vain katsomassa vinkkejä?
No varmasti sekä että. Mä uskon, että konekauppa on kuitenkin semmoista henkilösuhteiden välistä toimintaa. Eli täällä käydään tutustumassa myyjiin, tutustumassa tarjontaan. Ja ne päätökset, voihan toki tehdä heräteostoksiakin, niin kuin monet isännät on varmasti tehnyt, niin kuin emännätkin tietysti. Mutta kyllä mä luulen, että se on semmoista pitemmän ajan harkintaa, varsinkin tässä taloudellisessa tilanteessa. Pitää miettiä, että mitä ostetaan. Että enemmän ehkä käydään katsomassa sitä tarjoamaa ja niitä uutuuksia ja sitten vahvistamassa henkilösuhteita ja luomassa uusia.
No, sä edustat ProAgriaa, joka on niin kuin järjestäjänä tässä farmarijutussa, niin minkälaista palautetta tai minkälaisia kyselyjä teille on tullut niin kuin näiltä teltoilta, kun tänne tulee näitä erilaisia yrityksiä ja yrittäjiä?
Kyllä heillä hirveän tärkeää on, että järjestelyt toimii. Ja siitä ProAgria onkin saanut kiitosta, että nämä näyttelyjärjestelyt toimii hyvin. Tietysti sitten se, että onko se oma osasto just oikeassa paikassa, onko se osunut siihen kohtaan, mihin ihmisvirta suuntautuu, niin se on aina semmoinen arvotus, koska ihmiset oikaisee reitiltä ja saattaa joku jäädä katvealueeseen, mutta pääsääntöisesti niin tämä yhteistyö on toiminut todella hyvin. Tietysti sitten näyttelijäasetteella saattaa olla joskus vähän ongelmia ymmärtää sitä, että jotkut aikarajat on tehty sen takia, että täällä liikenteet toimii, että ne autot täytyy poistaa tiettynä aikana pois sieltä näyttelyalueelta. Että siinä saattaa olla sitten semmoista hankauksen paikkaa.
Mutta tähän mennessä messut ovat sujuneet aika hyvin.
Mun mielestä todella hyvin. Sää on suosinut näitä, mikä oli kyllä aika vähän kylmäävääkin tuossa ennen näyttelyitä, että kuinka tässä käy, mutta tämähän on aivan hieno näyttelysää.
Merja Keisala tuossa sanoi tuosta, että nämä investoinnit ja esimerkiksi traktoriostot tai vastaavat on tämmöisiä pitkän linjan hommia. Mitä sä sanot, Johanna Kankaanpää, MTK Etelä-Pohjanmaan puheenjohtaja, onko näin?
Kyllä se on sillä lailla. Niin kuin Merja tuossa sanoi, niin varsinkin tässä tilanteessa, missä maatalous ja viljelijät tällä hetkellä on, että raha on todella niin kuin tiukassa. Sitä ei ole yhtään niin kuin turhaa. Se pitää kaikki harkita, että mihin sitä käytetään ja mitä investoidaan ja missä tahdissa. Niin kyllä ne on pitkän ajan harkintoja ja hankintoja.
Taloudessa on ollut jonkinlaista pilkahdusta ehkä ylöspäin. Näkyykö se maatalousyrittäjien keskuudessa?
Ei se ainakaan tilipussissa vielä näy. Mutta tietysti semmoisena yleisenä mielialan nousuna ehkä pikkuhiljaa kumminkin, kun tiedetään, että koko valtiontalous ja Suomen talous on niin kuin menossa parempaan suuntaan, niin kyllähän se meillekin heijastuu, mutta että ei se rahapussissa vielä näy.
No kuka sun mielestä tällä hetkellä on ahdingossa? Esimerkiksi jos peilaat sitä tästä Etelä-Pohjanmaan lakeuksien kautta.
Ihan kaikki tuotantosuunnat.
Lyhyt ja ytimekäs.
No ei siihen ole paljon selittämistä.
Mikä siinä nyt sitten hiertää edelleen, koska tämä asia on hiertänyt tosi pitkään, niin mikä siinä nyt sitten hiertää koko ajan?
No ensinnäkin tämä maailmanpolitiikka, ne Venäjän vastapakotteet on edelleen voimassa ja se, silloin kun raja meni kiinni, niin niille tuotteille piti löytyä uusia osoitteita ja se ei tapahdu taas hetkessä, vaan se on myös pitkäjänteistä työtä ja kiitos siitä Suomen valtiolle ja hallitukselle, että sitä on tehty ja pikkuhiljaa alkaa aueta uusia vientikanavia, mutta että se vie aikaa, että sieltä alkaa sitä tulosta tulla ja kyllä se vaan tämä suomalaisen elintarvikeketjun keskittyminen, se, että kauppa pystyy kyykyttämään teollisuutta ja silloin se heijastuu myös meille tuottajahintoihin, että kyllä se on se yksi tekijä.
Se on selvää. Näkyykö tämä, mitä Johanna tässä sanoi, niin näkyykö se täällä maatalousnäyttelyssä, Merja, millään tavalla, että tiukkaa on?
No tuossa koneesittelijöitä jututtaessa, niin heillä näkyy se sillä tavalla, että heillä on maksuviiveet lisääntynyt ja maksuhäiriöt lisääntynyt. Että kyllä se näkyy ihan selkeästi, mutta nämä tapahtumathan ei ole synkistelyä. Tämähän on enemmän semmoista niin kuin ilonpitoa ja semmoista uskonluontia siihen omaan ammattiin ja omaan tulevaisuuteen. Et kyllä niin kuin synkistelyn paikka on sitten jossakin muualla kuin farmarinäyttelyssä. Täällä tavataan tuttuja ja ollaan hyvällä mielellä.
No. Tämä on myös siis, niin sanoit, ilon tapahtuma. Tässäkin kun vieressä katsotaan, niin pikkulapsista asti pääsee niin kuin kosketelemaan esimerkiksi tuossa lypsykarjaa, joka on tuommoisessa avonavetassa vieressä. Onko tämä nyt sitten se kiva juttu?
No valitettavasti yhä useammalle suomalaiselle se on se ainut kontakti siihen eläimeen. Eihän he näe tuotantoeläimiä, ei niitä hirveästi tuolla laitumilla valtateiden varsilla, missä väki kulkee, niin ei niitä enää näy. Ja eilenkin olin tuossa käsinlypsyssä, niin siellä mummo tuli kuvaamaan, että hän näyttää lapsilleen, mistä maito tulee. Että se ei todellakaan tule vain sieltä kaupasta haeta sieltä, vaan sen pitää jonkun sinne lypsää ja ruokkia se eläin, että se tuottaa sen maidon.
Maataloustuottajana Johanna, sanoppa, kuinka tärkeä kontakti tämmöinen maatalousnäyttely on nyt ihmisten ja esimerkiksi maatalouseläinten ja tuottajien välillä?
No erittäin tärkeä, niin kuin Merja sanoi, niin tämähän on se hyvän mielen tapahtuma sillä lailla, että tänne tullaan, täällä nähdään tuttuja. Ja luodaan ehkä niitä kontakteja sitten nimenomaan kauppiaisiin sun muihin ja mietitään niitä investointeja, mutta ei tänne tulla mököttää. Sitten kotona taas murjotetaan, jos ollaan sillä päällä, mutta täällä, tää on mukavaa ja se nostaa henkeä. Ja nyt varsinkin, kun tämä kevät oli tämmöinen, oli kylmää ja kylvät venyi pitkään ja kaikkea, niin periaatteessa tämä on aikalainen irtiotto, mä luulen aika monelle, että nyt voi lähteä sieltä kotoa, kun kylvät on tehty ja rehunteko ei vielä paina päälle.
Mikä sun mielestä on, Johanna, tärkeä juttu, mitä ihmisille pitää näyttää maatalousnäyttelyssä?
Sitä realistista, nykyaikaista suomalaista maataloutta. Sitä, mitä se on. Eihän tämäkään nyt tietysti sillä lailla vastaa sitä, että jos mennään tilalle katsomaan jonnekin lypsykarjatilalle tai johonkin muualle, mutta kyllä tästä kumminkin jonkinlaisen käsityksen saa siitä, että mitä on ne eläimet, miten niiden kanssa toimitaan ja mitä kaikkea muuta se on se maatalous.
No Merja, sano tähän loppuun. Johanna sanoi, että tämä kokonaisuus on se juttu. Sano sä joku helmi täältä nyt, mitä tänne pitäisi tulla siis katsomaan, joku yksi juttu.
Jos kuluttaja vaikka ajattelisi, että haluaa nähdä, mistä se ruoka tulee, mikä siinä lautasella on, niin se olisi minusta aika iso juttu.
Ja ruokaa on myös siis esillä. Eläimiä, ruokaa, koneita ynnä muuta. Seinäjoen farmarissa vielä tuonne lauantai on viimeinen päivä, jolloin niitä voi Seinäjoella ihastella. Aki, milloin sinä olet käynyt viimeksi maatalousnäyttelyssä?
Kiitoksia Olli Koski sinne farmarin Seinäjoelle. Kyllä se oli vuosi sitten kesällä, eli ei tästä ihan tolkuttoman pitkä aikaa ole suunnilleen edellinen mahdollisuus, kun tällaisen isompaan on päässyt, niin on tullut paikalla käytyä. Minuutin päästä uutisia. Yle Uutiset tuoreet sellaiset ja silloin tuolta eduskunnasta lisää tietoa sekä uuden vaihtoehdon että perussuomalaisten kokouksista, mitä siellä on puhuttu ja päätetty vai onko vielä päätetty lisää mitään sen jälkeen, kun äsken eduskunnassa käytiin. Sen lisäksi muistutetaan, että eduskunnan todennäköisesti varsin mielenkiintoinen kyselytunti alkaa kello 16, eli tunnin kuluttua. Sitä voi seurata suorana Yle Areenasta ja Yle TV Yhdestä. Ja siellä sitten, tai silloin sitten mennään eduskuntaan myöskin kuulemaan muunlaista keskustelua. Sitä ennen todetaan vielä ennen kuin mennään uutisiin, että huomenna ajantasassa aiheena on syöpä, johon yhä useampi sairastuu tulevaisuudessa. Toisaalta myös yhä useampi paranee. Aiheesta on tällä viikolla saatu tuoretta tutkimustietoa. Haastateltavaksi saapuu tutkija Sanna Heikkinen ja erikoistutkija Karri Seppä. Mutta nyt tämän ajantasan osalta kiitoksia seurasta. Seuraavaksi siis kello tulee 15 ja on Yle Uutisten aika.